Политически некоректно с Силвия Великова.
Антон Пиперов е звукорежисьор в днешното издание на Политически некоректно. Редактор е Добрина Карамболова. За предаването в социалните мрежи се грижи Ивелина Георгиева. Музиката избира Марина Великова и днес ще слушаме Манхатън Трансфер. Известната десетократна носителка на Грами вокална група отбеляза своята 50-та годишнина с нов студиен албум и световно турне в Съединените щати, Европа, Обединеното кралство, Япония и Австралия. Гост Политически некоректно след 13 часа ще е депутата от ДПС Хамид Хамид. С него ще коментираме приоритетите на оглавяваната от него парламентарна комисия по вътрешна работа и обществен ред, както и плаващите коалиции в 48-то Народно събрание, които видяхме през различните гласувания през първите дни на новия парламент. Питаме ви и вас, нарастват ли или намаляват шансовете за редовно правителство? Гласувайте в нашата анкета в стори в Facebook и Instagram, в Twitter и Telegram също можете да гласувате, а след 12.30 ще ви очакваме и на редакционните ни телефони и Skype, както и през цялото време на страниците ни в социалните мрежи с вашите коментари за първите решения на новите 240.
Политически некоректно.
След първите 6 работни дни, макар че единия беше първо тържествен, какви са вашите очаквания? Ще може ли да бъде съставено правителство в този парламент? Имаме и новина от днес с предложение от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който предлага преди президента Радев да започне да връчва мандати, първия мандат за съставане на правителството, да има среща, на която политиците да се разберат, както казва той, ясно и честно, искат ли да има правителство или отиваме пак на избори. Без ГЕРБ, без ДПС, без Възраждане няма как да се получи аритметиката на малцинството, казва Борисов. Няма как да подкрепим Кирил Асен, благодаря и на Корнелия Нинова, когато на третия ден просто парламента щеше да се разпадне вече в конституционна криза бяхме, че е взела решение, това прави партията и системна, казва Борисов. Нека да ползваме като отправна точка и тези днешни изяви в коментара си. Решенията на парламента през първите дни, споровите около комисиите, гласуванията, какво подсказват те за бъдещето на редовното правителство. Започваме след минути на редакционните ни телефони да разговаряме с вас. 0889-202-207, 0293-36743. 029631565, а преди това да чуем седмичния коментар на Иво Балев от Вестник сега.
Новини с добавена стойност.
Наближават Хелоуини, деня на будителите, скъпи съучастници, а в тази минута започва новини с добавена стойност. Един бюлетин, който защитава унижените и оскърбените в стил будителски пънк рок. Будителството, това е да станеш рано-рано сутринта преди всички и да задрънчиш като будилник, за да се надигне от сън гореливата народна съвест. Примерно с някаква такава песен «Вставай, държава скромная!» Ще извинявате, че на руски се изразявам. То е защото съм русофил до мозъка на тиквата си. И даже искам сега да отделя малко време за важните новини от тая необятна страна Русия, която не е като нашата, нашата си е съвсем обятна, като една човешка длан. В Санкт-Петербург, културната столица на Русия, в някакъв магазин наредили известен брой художествено обработени хелоуински тикви и една гражданка снимала тиквите, крещейки за оскърбените си религиозни чувства. Как може такова нещо, вика гражданката, тези тикви са противозаконни, махайте ги, ще извикам полиция. Нашата страна, казва тя, води война с сатанизма, тиквите ми оскърбяват чувствата на верующа и така нататък. Това за сатанизма са думи на Владимир Путин, последно така формулира той главната задача на спецоперацията в Украина. Първо беше денацификация и демилитаризация, сега вече имаме десатанизация на Украина. Така че тая жена от магазина с тиквите от една страна нарушава правните норми на Руската федерация, наричайки войната война, а не спецоперация. От друга страна повтарят теософските тези на Путин за сатанизма и в този смисъл е нормативно и политически коректна. Друга важна новина е, че моя голяма тръпка, журналистка и манекенка от Петербург, напусна внезапно Русия. Говоря за Ксения Собчак. Тя е много интересна личност. Знаменита кифа и звезда от Big Brother, героина на жълтите хроники и модна икона. Но също така талантлива либерална журналистка, която допреди дни се ползваше с извънредни права в професията. Свободата на словото в Руската федерация е доста строго понятие. А Ксения Собчак си позволяваше да прави антивоенна журналистика, интервюта с забранени хора и тем подобни своеволия. Тя можеше да си го позволи, защото не е обикновена либералка, а има, така да се каже, благороден произход. Ксения е кръщелница на Владимир Путин, нейният баща Анатолий Собчак пък беше кръстник на Путин в политиката, нейната майка е действащ сенатор. Въобще, Ксения, Ксюша Нагалено, е голяма будителка и бунтарка, но не е някаква обикновена либерална тиквеница, ами е расла на бостана с привилегиите. Но и за нея свършиха привилегиите и на нея и се наложи да бега от родината малко преди да я арестуват за някаква глупост. Аз толкова много я уважавам, че бих я приел като бежанка, но се страхувам, че жилищно-битовите условия, които мога да й предложа, са малко оскърбителни за момиче като нея. И освен това, казват, че макар и либералка, Ксения е била доста властна феминистка. Ще ме държи под контрол като някакъв главен прокурор под Чехъл. И тук мислено се телепортираме в нашия си бостан с тиквите и неговите верни падари. У нас отделни граждани се чувстват оскърбени, че Алиансът на тиквите е натикал идеята за европейската солидарност в едно чекмедже. Искат, значи, да реформират съдебната система и да я превърнат от тиква в каляска. За да не сме страна на пепеляшки и гаврошовци, а да сме умни и красиви като Ксения Собчак. Оказва се обаче, че у нас въпросът с контрола на главния прокурор е хем будителски, хем феминистки. Главният прокурор тия дни провежда срещи на високо равнище с парламентарно представени партии. В тия срещи има един въпрос, горещ като печена тиква. Кой контролира главния прокурор? И главният прокурор отговаря с остроумия, най-горчивото от които звучи така. Ако трябва да съм честен, мен ме контролира жена ми Михихи. Ето това вече е някакъв радикален, едва ли не сатанински феминизъм, срещу който решително негодуваме. Седя и мисля, тиквата ми пуши, изпуска дим като конклав на кардинали, мирише ми на развалено суши, а главен кардинал не сме избрали, зато и не влизат тикви в кауша, системата си гние като круша, щот главния жената само слуша, а тя е властна като Ксюша.
Новини с добавена стойност.
Телефоните, на които ви очакваме, за да коментираме какво показват първите работни дни на Народното събрание за перспективата да бъде излъчено стабилно правителство. Дали смятате, че предложената от Борисов среща преди връчването на мандатите може да даде яснота? Ще има ли обединение около някой от мандатите, които могат да се развият в рамките на конституционната процедура? Започваме с първия ни слушател. Добър ден!
Добър ден, госпожо Великова. Казвам се Петрова от Плевен.
Здравейте!
Здравейте! Аз мисля, че отново влизаме в един ялов период. По всичките симптоматики на тези дни. Не само, че не можаха да си изберат, както се казва, о време председател, и не съвсем приемлива фигура, но те продължават да наливат от пусто в празно. Готова съм да се обзаложа, че този парламент има капацитета да приеме само военната, как се казва, помощ ли, какво е това за Украина, да им дарим оръжие. Единствено това ще бъде прието. Може би ще се опитат тези закони за...
Плана за възстановяване.
Евентуално, но мисля, че това е трудно да се предположи. А пък за бюджета да не говорим. Затова си мисля, че действително е добре малките партии, заради които... ние не смеем да гласуваме за малки партии. Там има много, много свестни политици и специалисти. Е време да направят някакви сдружения, коалиции, или за да могат да намерят място в един следващ парламент, в който въпросите, които нас ни вълнуват, ето да речем, примерно, така, съвсем произволно вземам това за отваряне на свободния пазар за тока. Примерно казвам, въпросите за еврозоната. Те могат да са в интерес на шепа от нашите елити, които разполагат с пари и прочие такива възможности, но за нас, обикновените хора, изобщо не са ни на дневен ред.
Добре, разбрах ви, значи вие мислите в посока, че вървим към избори, така че партиите, които смятате, че ви представляват, надявам се, че се чувстват призовани да се обединяват, за да осигурят тази представителност, която очевидно няма за много български граждани, ако се съди по процента на участващите в изборите. Сега към следващия ни слушател, кой се обажда. Добър ден.
Добър ден, здравейте.
Здравейте.
Това е Нова София. Мисля, че ако определят и сложат на масата на дневен ред 5-6 от важните неща за близките 6-7 месеца, извън много парливите въпроси, като оръжието за Украина, също не е назрял момент за дискусия за еврото.
Ами дори то свърши някъм... тази дискусия вече, тя беше миналата
седмица. Не. Тя е първо... Първо беше обидна и за парламентарното представителство, и още повече смятам, че имиджа на гуверньора на БНБ беше тотално срутан от самия него, от неговия управителен съвет.
Не, искам да кажа, че другото... имаше, искам да кажа, нека сме коректни към слушателите да не ги повеждаме, че имаше гласуване и доста голямо мнозинство, което каза, че следваме плана, който беше оповестен. Така че гласуване за еврото имаше.
Може ли да кажа нещо? Ако виждаме, че приближава буря и сме всички качени в един кораб, корумчията трябва да вземе рационалното, разумно и спасително решение. Да продължим ли напред?
Кой е корумчията?
Честно да ви кажа, имам претенциите, че съм един твърде разумен човек. Всичко започва, ако щете и с символиката на кучето отпред, да ми прилича като от книгата Тортила в лед, нали, само дето на Свети Франциск не сме започнали да се молим и ние не знаеме кой какъв е. Това са някакви странни сенки, които отдавна са престанали да са избор на хората. Не може в предизборна кампания да се явяваш в публиката и да заявяваш едно и след това извинете.
Добре, да не се връщаме толкова назад във времето, да погледнем сега. Вие казвате, чакайте. Да, вие казвате 5-6 важни въпроса. Кои са те за вас? И да видим дали политиците ще ги поставят на масата, защото те всички твърдят, че искат да говорят. Кои са важните въпроси според вас? Нека не казваме кои не са важните. Ясно е, вие не искате да се говори за еврото и за...
Те никога няма да намерят пресечени. Да. Нети не са важни и другите, разбирате ли?
Кажете по кои според вас...
Като на времето COVID, мерките и маските, то беше... Помните ли колко време в парламента обидно за всички, които гледахме, се занимаваха всички разумни, минаха на вълната на възраждане и това не спря до края?
Добре, нека да не връщаме чак назад лентата, сега. Защото може би всеки има различно мнение за COVID-мерките. Кажете за важните 6 въпроса според вас бързичко, за да чуем и другите ни слушатели.
Много бързо. Икономическите мерки и понеже, като препратка към експозето на господин Беров и като...
Балев,
призив към гостуващия господин Хамид да каже нещо много важно, госпожо водеща, защото това и вас ви касае. Мисля, че някои днешни демократи започнаха да приличат адски много на едни герои от миналото, тоталитарното, и до такава степен ги преповтарят, че дори по-зловещи изглеждат. В момента в България отвратително, шпионско, гнусно и не знам в угода на кой си, наистина списъци се изготвят с хора, които изразявали мнение. Мисля, че господин Карбовски може...
Кой изготвя списъци и какво ще прави с тези списъци?
тези списъци...
Кой?
Аз ако знам кой директно...
Ама знаете, че се изготвят, значи знаете малко повече от нас, аз от вас чувам, че се изготвят такива списъци.
Слушат, ами, ето, например, не е лошо да се позанимаете. И докато от сутрин до вечер националния ефир се събуждам, аз имам президент на България и не съм чула изявите на моя президент толкова, наколкото човека с зелената тениска, извинете. Не съм...
Много ви благодаря. Наистина много разводнихме разговора и продължаваме нататък със следващия ни слушател. Надявам се да го върнем там, където е темата днес. Има ли шанс за правителство? Здравейте, кой се обажда?
Здравейте, от София, Петър Тешев.
Здравейте.
Аз искам да кажа, че има и рискови фактори, които могат да се предопределят за правителството. Определени точки, които Но в момента ми се струва, че лидерът на ПП не е той лидера. Лидерът е Румен Радев. Така че...
Така ли?
Искам да кажа и друго. Спомнете ли си, понеже обществото вярва в обществене, в така наречене, то не е така наречен, но е журналистически кодекс. Така моралният журналистически кодекс. Обществото вярва и вярваме. Но когато имаше избиране от правни институции на главен прокурор, те го предложиха, те го избират. Защо не беше предложена друга предгледна точка, когато се избираше Иван Гешев за главен прокурор, а вие лично говорихте само против него?
Коя, защо не коя е друга гледна точка?
Ами, да видите други хора, които да коментират избирате го. А вие правите лично заключение.
Ами както виждате, въпреки моето поведение, господин Гешев е главен прокурор, вече направи 3 години и възнамерява да си изкара мандата. Така че нищо не съм успяла да направя, като съм говорила само според вас едната гледна точка. Добавяме сега бързо мнение от Телеграм. Йоана Борисова, рулетката ще се завърти до мандат Янев и в името на евроатлантическите ценности ще се съберат и несъбираемите политически формации. Уродливост в името на парата, чуждите господари, войната. Това е прогнозата на нашия слушател. Мат Максимус ще ги натиснат от Европейския съюз и САЩ, т.е. смята, че ще има правителство. Начо Димитров, за съжаление, да, и ще е евроатлантическо и антибългарско. Виолета Гарбева, сега всички се вълнуват, ще го бъде ли или не, какво ще е правителство, кой ще понесе негативите от сътворените кризи. Когато обаче трябва да отидат да гласуват, ходят за гъби и в парламента влизат Сулю и Пулю с по 1000 гласа. Ако вместо за гъби отидат да гласуват, тогава депутатите ще влязат по 100 000 гласа и ситото ще е по-прецизно. А сега ще гледаме кой ще се жертва и кой ще стане курбан, пише нашата слушателка. И отново към телефоните. Добър ден.
Ало?
Здравейте, вие сте.
Аз ли съм?
Вие сте, да.
Димитър Николов. За правителството не искам да говоря, две други неща искам да кажа. Първо, към една слушателка, която при малко се обади, малките партии. Значи, ако караме по логиката, че за малките партии да не се гласува, защото няма да влезат в парламента, това значи никога да не им дадем шанс да ни представляват.
Тя не каза това, тя каза така, да се обединят и да влязат с по-голяма сила в парламента.
Надявам се да успеят да се обединят, ама нещо не ни се така получава обединението. Така че гласува се за този, който сте убеден, че ще ги свърши работа, поне за да ви е чиста съвестта.
Добре, това е хубаво.
Така че смело гласувайте за малки.
Добре, и второто, което искате да кажете?
Второто е една критика към вас, журналистите, общо. Може ли да отправя?
Карайте на сте първия, така че така, ще понесем и това.
Сега, гости най-различни, ако ви кажат такива да каните, такива да не каните.
Никой не ни казва кого да каним. Така, да.
Хубаво обаче да си припомняме гостите ви какви са, защото имаш интервю с Катев, Красимир, как беше? Красимир Катев през седмицата, който обяви, че всички, които искаме да си запазим българския лев, са били руски тролове. Само че да припомним, че неговия вер беше Милен Велчев, който си направи далаверите с дълговете и сега е на руската банка в България проводник, нали така, шеф на ВТБ България.
Какво ни препоръчвате на нас, журналистите?
Да не, да не ме обвиняват, че съм руски тролов и положение, добре, че те работят за руснаците.
Добре,
нали?
Така, добре, е, ето и вие отговорите на господин Катев.
Има интервю с Левон Хапарчумян, който обявява, че провинциалният учител по история нямало право да се изказва за еврото, защото не знам си какво, провинциалният учител по история вероятно е направил много повече за държавата, отколкото той.
Добре, благодаря ви. Така, получихте възможността да отговорите на тези две изявления, направени в нашия ефир. Между другото, господин Хампарцумян, мисля, че говори на много други места и това е тезата му, така че явно си отстоява навсякъде. В Фейсбук поглеждаме. Тотю Генов мисля, че няма да може да се формира мнозинство за излъчване на правителство. Не е необходимо на всяка цена да се прави някакво правителство, само и само за да има. Има много проблеми, които трябва да има мнозинство, което да проведе така нужната съдебна реформа, реформа, която е в основата на абсолютно всичко. Само вижте как за последните 32 години се унищожи справедливостта, дойде петата колона на тези, които направиха преврата през 89-та година. България престъпна и неправова страна е мнението на нашия слушател. Веселин Божиков, ако има мнозинството, ще бъде... Не мога да разбера точно каква дума е искал да напише. Ако има коалиция, тя ще бъде Килипир коалиция. Видно е, че външният натиск не е решаван. Остават парите и постове според него. Това мнение е така друг нюанс на съмненията, че не по идеологически и по принципни въпроси се правят правителства и коалиции. Следващия ни слушател. Добър ден.
Ало?
Здравейте, вие сте.
Добър ден.
Добър ден. Госпожо
Великова, би трябвало само на това да се спре предложението на господин Бойко Борисов.
Кажете.
Това не ви ли се струва една поредна кръгла маса, на която ще седнат всички, колко човека ще бъдат една партия, колко тук един Бог ще знае. И след това ще почнат. Дали да даваме оръжие, дали не даваме. Дали газ става това. Всичко това, което цял ден го... Бръстолеват по телевизия.
Тоест, казвате да си...
И накрая ще стигне, ай да видим министрите. Кой ще бъде министър? Наши ще бъде, защото най-голема партия сме. Първи сме. Кой върти ще министър? Пак от нашите. И така до безкрай.
Тоест, какво предлагате вие?
Само бюджета да се срещат да приемат и нищо друго.
Ама правителството служебното, господин...
Чакай. Как да го кажа, буквара на страната. Както знаете, в буквара има букви там. А, Б, З, такова. И за всека буква стои поне...
Чувате ли ме? Чувате ли ми? Чувате ли ме? Чувате ли
ме?
Господине, господине... Добре, добре, не ме чувате. Чувате ли ме, като ви се опитвам да ви... Да, да ви кажа, че правителството служебното не възнамерява май да внася бюджета, как да го приемат.
Аз се обръщам към президента.
А, добре.
Господин президент, това вашето правителство ли е? Какво го си халкави? Дезвали, ако не става, тази министърка...
Добре, разбрах. Призовавате президента да внесе, да бъде внесен бюджета в парламента, за да бъде прият. Между другото, продължаваме промяната. Казаха, че това ще поставят утре на срещата си с държавния глава. Следващия ни слушател, здравейте.
Добър ден.
Добър ден.
Пожелавам здраве на всички честни хора, най-вече на предоводителите, бигате се отбирват. На първо място трябва да обичаме природа, да спортуваме. Съзнаваме ги коя ден и какво пием и с кои жени ходим, нали? Просто да сме здрави хора, да сме здрави хора, за да върват нещата на
репортата. Добре, викате да сме здрави и правителството по-назад така.
Същото и в политиката. Същото и в политиката. Сега, да, аз лично не бих се свързал с замърсени лица. Нали, виждаме сега МВР започва да се изчислята малко принудително, защото прекалените маломици не са угодни даже и на милицията. Жалко, че от тоталитарно време ги използват срещу народа. Значи, не бих в никакъв случай преговарял аз лично, колкото и да е неприятно. Но и с ГЕРБ, СДС, с ДПС, това се знае, хората са отвратили от тези замърсени, нали, формации. Може и в София нещо не виждате, но полицията ще ви кажат, така на лъса от хубаво, толкова замърсени гнусни хора, рядко могат да се виждат. Извинявам се, че и аз се замърси, като говоря за тях.
Ами, т.е. какво смятате, че е добре да се случи?
Значи, на първо място ви казах да сме здрави и тогава...
Ама няма как да стане управлението само със здраве, т.е. има политически процедури. Какво казвате? Избори или какво? Да, разбира се, винаги здравето е на първо място, да.
Замърсените лица трябва да се махнат от политиката.
Как да се махнат от политиката? Как?
Или избори.
Ами нали бяхме на избори?
И така ще бъде. Докато да разберат, че не е място от там, те още не трябва да се кандидатират, готировките не трябва да ги пробутват. Знаем защо използват простите лигави лица с отклонения.
Добре, явно не искате да влезете в разговор за конкретика, а така по принцип. Благодаря ви. Следващия ни слушател, здравейте. Да припомня, може би, за какво говорим. Има ли шансове? Какви са изгледите да има ново правителство? Как коментирате последното предложение на бившия премиер Бойко Борисов за обща среща, на която партиите да си свалят картите на масата и да стане ясно кой какви намерения има, да правят ли правителство или не? Здравейте, кой се обажда?
Здравейте, госпожа Великова.
Здравейте.
Мариан Демитров, съм от Русе. Мисля, че задавате изключително сложен въпрос и на него могат да ви отговорят само хора като господин Храпсоган, тъй като ние сме полуграмотни.
Ами, извинявайте, обаче наистина не е уважително това към предаването ни, което правите в момента. Извинявайте, господин Димитров.
Да.
Обявила съм тема, по която говорим.
Темата, по която говорим...
Тя е за вас, като избирател, по-добре ли е да има правителство или не?
Да,
и виждате ли изгледи за такова?
Ще кажа, че...
Ами, значи няма образователен ценз за гласуване, така че всички сме избиратели, така че кажете.
Така, мисля, че правителство ще има евроатлантическо. Ако това не стане в третия мандат, ще стане в следващи избори. И мисля, че това, което прави Бойко Борисов, е поредния му пиар. Той знае, че такива срещи са ялови, както и тази контактна група, която беше определена да контактува с другите партии за договаряне на общи политики или там какво беше. Тази група на пленарият и на ПАСИ се срещна с ГЕРБ. Ама те нали са част от ГЕРБ? Ако не знаят позицията на ГЕРБ, какво тръгват да правят? Какво преговарят с другите партии? Всичко това са добре обмислени пиар-ходове, подготовка за евентуални следващи избори, ако не се разберат с третия мандат. И разбира се, коалиция Килипир също върви.
Кой влиза в нея?
Моля?
Кой влиза в коалиция Килипир?
Кой влиза в нея?
Ага.
Трудно да ви кажа, обясним, за тази коалиция влизат спонсорите на големите политически партии, олигархията, която трябва да се разбере помежду си как ще разделят баницата, наречена пари от Европейския
съюз. Кои партии? Кои партии?
Кои партии? Като почнете от ГЕРБ, промяната, БСП и така нататък. Тя хартиената коалиция не е заради друго, тя е защото трябва да може на местните избори да подарят гласове.
Продължаваме, промяната не са за хартията. Що ги сложихте в тази коалиция?
Да, вярно, те не са. Тук сте права, но само да кажа, че моя скромен опит в местни избори показва, че около 1000 гласа правят един съветник, което е доста възможно да бъдат напазарувани дори от средния бизнес, и те натискат ръководство на партиите за тези хартиени бюлетини.
Разбирам. Добре, благодаря ви. Да, благодаря. Следващия ни слушател.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Иван Минчев съм, отдавна не сме се чували, не исках да ви безпокоя.
Ето сега
правителство
се
при тая конюнктура, говоря за резултатите от изборите, няма да има на вашия въпрос. Или, ако то стане, няма да бъде онова правителство, което още е необходимо на държавата ни в тази криза. Това само да кажа. Ако някой гласува да се дава на Украйна, ако никой не беше подкрепил Украйна, войната отдавна да е свършила. Но ако ние дадем подкрепа на Украйна, дори и логистична, каквато и да било то, ние влизаме в жестока война и може да ни изтрият за една секунда. Знаете кой и кога, няма да говоря с имена.
Защо конкретно нас да изтрият, след като всички останали държави дават оръжие на Украйна, пък не са изтрити?
Ами всички останали държави, но до онзи ден на Путин, аз нито съм русофил, нито съм русофоб, но до онзи ден хората ни даваха енергийни източници, те ни дават от...
Не, нищо не са ни давали, ние си ги купуваме. Не, нищо не ни дават. Ние си купуваме всичко това, никой нищо не ни е давал даром.
Ние го купуваме, а вече не можем да и да го купуваме.
Ами както виждате, може танкери. И без да ни дават
танкери. Ами моретата и океаните, като се разбунтуват, как ще дойдат танкерите? Това са абсолютни измислици. И последно, дървената глава, извинете, лапсус, държавната глава, дето говореше за чакмаджетата, трябва да се извини, след като се разбра, че всичко е камуфлаж, че всичко е постановка за чакмаджетата.
Какво?
Ползвам неговата риторика. Какво? Той трябваше да стане и да се извини и да каже, ей, при петорна експертиза Извинявайте, това е поредния компромат.
Само да ви кажа, че не става дума за петорна експертиза.
Че кълена гола кукичка. Не. И оттам тръгнаха срещу ГЕРБ.
Разбирам, разбрах.
Аз съм си гербаджия, но не съм чак толкова фанатик. Но трябва да има една партия, която да поведе България.
Еми ето, какво мислите за предложението на господин Борисов? Да се седне на масата, да се сложат картите без претенции, всеки да каже какво е важно за него и да се говори за правителство.
Госпожо Великова, това е губене на време.
Ама нали сте от ГЕРБ?
И последно, тъй като сезона до един месец на гъбите ще мине, трябва до един месец да влеземе пак в нови избори.
Не може, вече има срокове, да има които не може да стане.
Може да успеем.
Да, добре, благодаря ви, само да не подвеждаме слушателите. Няма как да има до един месец избори, за да хванем гъбите. Просто процедурата е малко по-различна. Последен слушател, много кратък. Здравейте, кой се обажда?
Ало, здравейте.
Чуваме се, здравейте. Да, моля ви да бъдете кратък.
Да, разбира се, разбира се. Значи, на фона на тия обаждане, госпожа Великова...
Айде да не ги коментираме, кажете вашето мнение.
Благородно ви завиждам какви здрави нерви имате. Аз съм Петър Алчев и съм от Добрич.
А кажете за правителство, според вас, по-добре да има или да не е компромисно и да вървим към избори?
Значи, правителство и да иска не може да има, защото в тая световна криза, финансова, здравна, всичко, военна, не на последно място, просто те ще искат да бягат от отговорност.
Никой не иска да носи отговорност. Благодаря ви. Това беше и последното обаждане в днешния ни разговор с вас по темата за властта, за първите дни на парламента след 1 часа с Хамид Хамид от ДПС. Политически некоректно. И след като преди новините в един чухме какви са нагласите на хората за това по-скоро правителство или отново на избори, и там сякаш превеса е, че май вървим отново към избори. Как изглеждат нещата отвътре? Мой събеседник сега е депутата от ДПС Хамид Хамид. Здравейте, господин Хамид.
Здравейте.
Вашата формация нямаше причини да се обяснява за изборните си резултати на вота. Направихте една кампания с директна заявка, че искате да сте официално част от управлението в носа след резултатите, не поставихте червени линии. Сега 10 дни по-късно от началото на работата на този парламент, струва ли ви се възможно правителство, с който и да е мандат?
Ще така ни подреди избирателя, че ни постави изключително тежка и трудна задача, но това не значи, че не трябва да се водят разговори, за да се формира редовно правителство. От самото начало знаехме, че няма да е много лесно, защото избирателя ни излъчи една от партиите да е с огромна разлика при всички останали и всичко да се концентрира около нея. Напротив, възложени да минимум 3-партийно коалиционно правителство, и 4, като се гледат червените линии, които поставят някои формации, така че ще бъде трудно. Ние заявихме, че ще участваме в разговори, където бъдем поканени и ще търсим диалога, защото без диалог няма какво да се постигне.
Да не прескачаме чак толкова нататък, но ако приемем, че хипотетично, доколкото заявките днес и на Борисов е, че ако не получи подкрепа ГЕРБ от останалите формации, няма причини да очаква те да бъдат подкрепени от тях. Ако мандата дойде при вас на третото раздаване, защото всъщност има някаква политическа логика в това, отдавна той не е идвал при ДПС, вие има ли формации, с които не бихте разговаряли?
Разговаряме с всички политически сили. Не веднъж сме го заявявали, че парламента е място за разговори и за диалог. Така че червени линии с този не, с този да, мисля, че са предварително са обречени на успех и издават всъщност желанието на тези, които поставят червените линии, че харесват само себе си. Няма да поставяме червени линии никъде.
Сега, аз като ви слушам за разговаряме, искам да го доуточним. Може да има разговори в рамките на конституционна процедура, може да има разговори за плаващи мнозинства. Кои са по-трудните разговори? За управление или за подкрепи на политики?
Вижте, за плаващи мнозинства може да се говори тогава, когато се избере или правителство на мнозинството, или експертно такова. И по определени теми се търси подкрепа. Трудни са тези плаващи мнозинства, нестабилни са правителства, които разчитат на плаващи мнозинства. Но така ли иначе трябва да има разговори за политики, защото ако няма разговори за политики, в обществото остава впечатлението, че има разговори за нещо друго.
А има ли разговори за нещо друго?
Единствените разговори, които ние сме водили, бяха с господин Росен Плевнелиев, президента Плевнелиев, и с господин Сумон Паси. Аз участвах на тези разговори и там изложихме нашите виждания по основни политики, които биха срещнали подкрепата на парламентарната група на Движението за права и свободи.
Да, но доколкото там част от формациите не се включиха в тези срещи, не могат да бъдат представителни за това какви са нагласите. Но да кажем, през други гласувания, които проследихме тук, виждате ли някаква възможност за събиране на мнозинство за правителство? Едното гласуване беше около председател на парламента. Но пък имахме малко по-различни гласувания около неизбирането на председатели на две комисии. В същото време имахме гласуване за еврото. Сега се очаква гласуване за Украина. Тоест, сложно избора, изглежда.
Избора на председател или неизбирането на председатели на определени комисии няма как да е индикация за определено мнозинство в една или друга посока.
А еврото?
Ако беше така, отдавна щяхме да сме сформирали управляващо мнозинство. Всички партии подчертаха, че избираме господин Вежди Рашидов, докато се сформира ясно мнозинство. И като критерии използвахме, че той е най-възрастният народен представител в Народното събрание. И всички направиха компромиси. Последното гласуване имаше определено обединение. Нямаше пълно, но имаше мнозинство, но това няма как да е управляващо мнозинство. Колкото до еврото, ние сме заявили нашата позиция много-много отдавна. И тук няма как да се търси управляващо мнозинство, защото 90% от състава на парламента подкрепя приемането на еврото.
Не беше такъв резултата.
Да, тук имаше нюанси, имаше въздържали се народни представители, не защото не искат да приемат еврото, а тук се касаеше за въпроса кога, как, за тайминга. Тоест, не можем да приемаме това гласуване за и против еврото. Знаете, проекта за решение гласеше, че ускоряваме преговорите. Може би някои народни представители са имали нещо против самото ускоряване като процес, но те не са се изказали против еврото като цяло.
Имате предвид БСП, които всъщност...
Имам предвид точно така.
Да, които правиха тази оговорка, че не е сега момента, пък и икономическите параметри сякаш не подсказват, ако разбира се, се водим по тях, а не по политически. Между другото, понеже имаше и такива коментари, смятате ли, че беше убедителен управителя на БНБ в експертната аргументация, защо трябва да се приеме на еврото? Защото чухме от него... така политически изказвания. За стабилността.
За себе се не мога да преценя дали той е бил ефективен, но за ползите от еврото ние сме наясно от много дълго време, така че за нас този избор не се влияе от представянето на гуверньора на Националната банка или не. Тоест, ако е имало формации, които са очаквали нещо повече, може би този въпрос към тях.
Да, между другото, понеже казвате, че сте убедени в полза от еврото, ние имахме разговор с нашите слушатели преди това. Те и пишат, доста от хората са притеснени и смятат, че това не е дневния им ред. Еврото, оръжието за Украина.
Вижте, дневния ред на еврото отдавна е поставен. Просто сега идва тайминга и според някои изказвания на определени политици или експерти, ако изтървем 24-та, можем пак след 10 години. Чуха си такива гласове.
Така,
наистина в обществото има други доста големи проблеми. Енергийната криза, цените на продоволствените продукти и така нататък и така нататък. Но в общи линии първо трябва да бъде разрешена политическата криза.
Да, и затова искам да ви питам.
Решение на всички останали кризи.
Днес не знам дали имахте възможност да чуете изявлението на бившия премиер Бойко Борисов, който кани на някаква среща, пак такъв особен различен формат от тези, които са по конституционната процедура, на която всички да се съберете и да видите кой какви намерения има за изборите. Бихте ли участвал в такава среща, включително и с негово участие?
Ако бъдем поканени, ще участваме на тези разговори, както ще участваме и в други разговори, там където бъдем поканени и бъде потърсено нашето мнение и нашата подкрепа.
Няма формация, на която да кажете, не, няма да дойдем.
Ние сме в парламента, трябва да си говорим всички помежду си. Такива изявления няма да дойдем, ние с вас не искаме, не може да се постигне нищо градивно.
Тоест, това ли е обяснението за посещението във вашата стая на съпредседателя на Продължаваме промяната Кирил Петков и струваме се с кого е бил, с Радостин Василев ли?
Ние си говорим с всички политици, от всички парламентарни групи и не виждам нищо лошо да разговаряме и с господин Петков.
Защото го наричахте цар Киро в предишния парламент и някакси ми се струваше, че ще бъде трудно да се срещнете приятелски или там колегиално.
Напротив, имаме достатъчно положителни неща, за които да си говорим, така че няма пречка да разговаряме с господин Петков.
Обаче след тази среща нищо положително не се случи. Се оказа, че най-важната комисия в парламента е спортната комисия.
И така се оказа от самото гласуване, но реалността е друга.
Каква е?
Аз участвах в преговорите за съставяне на комисиите и за разпределението на председателските места. Вижте, първо, председателските места, тъй като няма оформено мнозинство, те се разпределиха по математическа формула, в зависимост от представителството на всички парламентарни групи, в процентно отношение брой народни представители. Ние от ДПС коректно изчакахме абсолютно всички партии да си заявят къде имат желание и това, което остана незаявено, ние казахме, добре, ние ще заявим председателски места за тези останали комисии. Още в самото начало Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по бюджет и финанси, околна среда, спорт не бяха заявени от никого. И ние заявихме, че ние тук ще си издигнем наши предложения. Мисля, че се прие това от председателския съвет. Да, после имаше разговори от Продължаваме промяната, дайте на това, дайте на това. Ние казахме, залата ще реши, ние ще си издигнем председателя.
Тоест, чатове, някакви допълнителни срещи, на които някой е бил мотивиран да не иска този пост, това отричате ли го?
Аз не знам за такива разговори, за чатове.
Ами защото...
За обаждания чух, че имало, да. Че някой разговарял едва ли не чува гласове от космоса. Нямам информация за подобни разговори.
А как си обяснявате намесването на името и на президентската институция?
Ами, вижте, като че лятото продължи така доста дълго и температурите през деня са доста високи, не характерни за този сезон. И когато някой ходи без шапка под това слънце, може да има някакво отражение. Така си го обяснявам.
Е, нали сте вътрена сянка в парламента? Какво слънце?
Другото обяснение пък е, че по нощно време много рязко падат температурите и някой може да е настинал нещо. Нямам представа.
И все пак, сериозният ви отговор какъв е?
Сериозен ми отговор е, че някой търси някаква причина да поставя себе си и собствената си персона на дневен ред. Няма лошо. Всеки политик е свободен сам да използва инструментариума, с който работи. Така че...
Добре, да ма чак такова въображение, намесване на президента, обаждане от президентството, Весела Лечева. Струва ми се, че колкото и да се сменя времето рязко, не може да има някакво обяснение.
Имахме вече възможност да чуем и госпожа Весела Лечева.
И президента чухме.
С която всички се гордеем с нейните медали, с нейните световни титли. Аз не съм чул нито госпожа Лечева, нито човек от екипа на държавния глава да е звънял на някого от ДПС. И не мисля, че това е начинът, по който следва да се определят председателските места в комисиите. Това го решава залата. Всяка партия се е свободна да си издигне кандидат и който получи подкрепа, получи, който не получи. Не трябва да търси чак такава екзотика и да намесва държавния глава, госпожа Лечева, Още не са казали, че и Рамзан Кадиров е звънял, примерно.
Още има продължение следващата седмица, така че ще видим въображението до къде стига.
Очаквам, очакваме сега корейския лидер да се намесе в спора за спорта.
И за земеделието, между другото. Там какъв е проблема? Защо ДПС е...
Нямаме представа да защо избират човек, който според мнението на всички народни представители е неподходящ.
Ама тяхна ли е комисията?
Че се е компрометирал. Ние не издигаме представител, кандидат за председател на комисията, така че нямаме претенции наш народен представител да оглави комисията по земеделие. При самото разпределение това се падна на продължаване на промяната, така че очаквам те да си издигнат подходящ представител, за да бъде избран като председател на комисията.
Да обобщя, няма да подкрепите Иван Христанов, колкото и да се предлага неговото име, и няма да се откажете от председателското място в спортната комисия.
Ще продължим да се издигаме наш представител като председател на комисията по спорта, защото тя не беше заявявана от самото начало и ДПС каза, че ще издигне представител. Няма да подкрепиме господин Христанов. Нашите специалисти по земеделие имат доста резерви по отношение на неговата работа. Така че ще видим как ще се развие този спор.
Това, второто за земеделската комисия, по правилата ли е? Защото изглеждаш, че всички, които са получили там квота, или както го каза господин Цонев, беше много интересно. Тази комисия е във вашия портфел. Та всеки, който си е получил в портфела комисия, не се ли предполага, че неговия човек трябва да бъде избран?
Според мен персоната има значение. Нали, няма да възразите, ако беше се паднала комисията, да речем, по вътрешна сигурност на продължаване на промяната, нямаше
как Бойко Рашков, нали?
Бойко Рашков.
Супер щеше да бъде. Ама той сега е в комисията, нали?
Тоест, казвате, че щеше да бъде супер.
Ще бъде интересно, щеше да бъде интересно.
Жалко, че чувам това от вас.
Щеше да бъде интересно, как щяхте да реагирате. Опитвам се да разбера логиката ви, господин Хамид. Дали когато някой получава комисия, примерно както там сте си ги разделили на квоти, вие сте си го решили с консенсус сигурно, се предполага, че когато той предложи за председателския пост, той ще бъде. Това ви питам. Защото нямаше друга комисия, в която да имаше отказ да се избере председателя, посочен от партията, която има в портфела си тази комисия.
Ами, виждате, че нашия кандидат за комисията по спорта не беше избран.
Ема там имаше, да, спори.
Кандидата на ПП не беше избран. Интересното е, че една комисия въобще никой не издигна председател.
Да, между другото, и тя е важна тази комисия.
Правата на човека.
Защо?
Пък никой друг не издигна продължаваме промяната кандидат за председател на комисията по земеделие, така че от това разбирам, че нито една парламентарна група няма претенции към самата комисия, а колкото до персоната на господин Христанов.
Значи, така да кажем, че следващата седмица в сряда ще гледаме пак продължение на този сериал, а не някакво начало на някаква същинска работа.
Парламентарният правилник регламентира начина, ако една комисия остане без председател.
Каква е тя?
Председателя на парламента организира заседанията на тази комисия.
Тоест, господин Рашидов ще води спортната и земеделската комисия.
Господин Рашидов ще
и
води
по правата на човека. Браво. Да. Ще бъде интересно.
Това казва правилника.
Добре,
да.
Значи има изход, няма да зациклим и да си останем на този етап с председателя на тези комисии. Сега да продължим нататък обаче ние по вашата комисия. Не знам кога планирате да я свикате и как изобщо ще върви работата предвид и състава. Обаче, господин Хамид, как ви се струва определението, което при една от срещите, мисля, че при вас не се стигна до него, но струва ми се при някои от предишните комисии срещи с парламентарни групи, главният прокурор Иван Гешев каза, че сме се върнали на нива на престъпността от 90-те години и говореше за национална катастрофа. При вас също го спомена, но не беше така ярко като това за националната катастрофа. Смятате ли, че България се намира в 90-те години на миналия век?
Ами факт е, че се връщат, т.е. зачестяват престъпления, за които мислехме, че вече са овладяни и така са единици случаите. Мисля, че главният прокурор визираше и престъпленията в транспорта, и алоизмамите, и появата на организираните престъпни групи на ново, наркоразпространението. Тоест там, където държавата имала успех, главният прокурор вижда доста голяма стъпка назад. Ние също, да, тези престъпления много зачестиха. И като че ли държавата даде знак, че е безсилна по отношение на, престъпленията в транспорта, престъпленията по наркоразпространението, използването на наркотици от водачи на моторни превозни средства. И като че ли спря да се говори, да се ловят и да се разкриват тези, които продават наркотиците, и общественото мнение се концентрира само в водачите, които ползват наркотици. Разбира се, това е престъпление.
Вие
няма
къде
как,
виждате, кой да забрави тези теми? Кой измести тези теми от дневния ред? Защото за господин Гешев очевидно това е МВР през последните години, откакто не управлява ГЕРБ. За вас къде е проблема?
Ами ние сме критикували достатъчно политическото ръководство на МВР, че не организира достатъчно добре борбата с престъпността и се занимава с политическо инженерство, така да го кажем, и с репресии срещу политически лица и политически партии. Не е тайна, че ние от трибуната на Народното събрание всеки петък сме поставили различни казуси, различни теми, различни съдби на хора, като че ли това обаче остана извън дневния ред на повечето български медии.
Тоест, вие смятате също, че след смяната на управлението на ГЕРБ е започнал този процес? Управлението на Бойко Рашков, така ли?
Ние дадохме оценка за изключително слабото управление на господин Бойко Рашков на Министерството на вътрешните работи. Не само слабо, а и опасно управление, защото той застрашава устоите на демокрацията.
Но с него ли обяснявате бума в престъпността? Тоест,
Не може само един човек да отговаря за престъпността. Не мисля, че един човек, ако е там, би се справил, ако го няма, другия би се справил по-добре от него. Това е цяла система. Но когато началството демотивира полицейските служители с своето поведение, това дава отражение на всички служители на МВР.
Господин Хамицки...
Разбира се, тук няма как да не спомена и закриването на специализираните прокуратури и съдилища. Вие бяхте на нашата среща, аз там изразих своето безпокойство от това и зададох въпроса какви са последствията.
Сега искам да ви припомня нещо. 2010 година, разбира се, други са лицата в ДПС, които са говорили по време на дискусиите с ставането на спецправосъдието, но предполагам, че няма се отречете от всички. Христо Бисеров, Лютви Местан, може някой от тях да не са с вас, Четин Казак. Всички там се гласуват и цялата парламентарна група на ДПС гласува против създаването на спецправосъдието с аргумента, че е противоконституционно, че се създават извънредни съдилища. Какво се случи във времето, та вие сега сте защитник на спецправосъдието? Съдието. Вие ДПС, нали, не вие конкретно, макар и вие също.
Вижте, в доклад на Европейската комисия, в становище на Европейската комисия, специализираните органи на прокуратурата и на съда бяха похвалени нееднократно, че това е начинът да се води ефективна борба срещу организираната престъпност и някои по-тежки престъпления. Ние бяхме против и да се разширява прекалено много броя на съставите, които 2017. Трябва да бъдат подсъдни. Да, ние възразихме, защото по този начин, когато един орган го е специализиран, а се разширява прекалено много предмета на дейност на този орган, той вече престава да бъде специализиран, и това бяха нашите аргументи. Но така ли иначе самото закриване, ликвидирането им, без да си даваме сметка за последствията на висящите производства там, без да си даваме сметка, че по този начин се създава комфорт на организираната престъпност с закриването на тези специализирани съдилища и прокуратури, мисля, че това беше изключително лоша стъпка и последствията са на лице.
А какви са последствията според вас на лице? Защото ние от главния прокурор онзи ден, пък и през последните дни, не сме чули нищо конкретно, освен твърдения.
Ами първо е демотивиращо за всички правоприлагащи органи, че вече няма специализирано правосъдие, което да се занимава с изключително тежки дела на организираната престъпност, а делата им бяха разпределени по областните съдилища.
Където са били до 2010 година, както знаете.
Където са били, където всеки се познава във всеки. А ако една организирана престъпна група в една област е достатъчно силна, има съмнение за качеството на правоприлагането в тази област и за нерегламентирано отношение между представителите на такава организирана престъпна група и някои лица от съд, следствие, прокуратура и така нататък.
Ема това, ако е вярно, не е ли проблем по принцип и за всяко едно друго разследване тази зависимост? И т.е. не трябва ли да се решаваме този проблем, а не да изтегляме нещо в София с аргумента, че на място прокурорите и съдиите са обвързани с местните хора?
Аз не казвам, че са обвързани, но има опасност, реална опасност и такива обвързаности сме чели през годините, така че опасността има и тя е реална.
Аз ми се струва, че е обидно за прокурорите от страната и съдиите да се смятат, че те не могат да се справят с такива престъпления. Ще ви кажа, че една от най... понеже съм го следила като съдебен репортер, една от най... така... посегналите на най... милото на хората група килъри... тези с отвличанията, килърите, както да се казват, бяха осъдени от редови съдилища и са в затвора. Тоест, дали специализираното непременно е качество, защото ми се струва, че и тогава ДПС, когато се създавали, са казали това, което в момента казват тези, които искат закриването. Че те се превръщат в политически инструменти.
Сигурно колегите са изразявали опасения при самото им създаване, че биха могли да се превърнат в такива. Нямам представа техните мотиви и подбуди. Но така ли иначе ние ликвидирахме нещо, което работеше?
И мислите ли в посока, ако има мнозинство и правителство, или да бъдат реанимирани отново те, или, например, както ми се стори, че имаше подтекст по време на срещата ви с главния прокурор, националното следствие и следователите да се превърнат в новите специализирани органи?
Не сме обсъждали тази тема. Не съм имал предвид следователите да се превърнат в новите специализирани. Вижте, през годините в различните години и различните реформи на наказателно-процесуалния кодекс, редица престъпления бяха иззети от дейността на следователите и бяха предадени на разследващите полицаи. Това е първата голяма реформа. По този начин остана един следователски състав, един следователски апарат, който не е използван ефективно. Те имат експертиза, знания и подготовка, която далеч надхвърля тази на разследващите полицаи. А можем ли при организирана престъпност, при различни престъпления да не използваме тези хора? Тоест, от една страна на разследващите полицаи са отрупани от работа, от друга страна имаме следователски апарат, който е компетентен и можещ, а той не е използван ефективно. Това ми беше идеята, дали може определен вид престъпления задължително да участват следователи там, където има достатъчно фактическа и правна сложност, за да се използва тяхната експертиза. Защото не е тайна, че заради качеството на разследването и събирането на доказателства, много от обвинителните актове падат в съда.
Падат едни конкретни, нали знаете? Тези, които тези, които по първоначално има съмнение, че не са заченали по данни и доказателства, защото самия главен прокурор ви чете непрекъснато тази статистика за 95% и даже понякога до и 7% осъдителни присъди. Така че много е дълбок въпроса. Мислите ли, че ще има спокойствие, за да бъде обсъден в парламента? Още повече, така или иначе, има и законодателни промени, които са част от плана за възстановяване. Някакси, когато тези промени са свързани с пари, може би ще бъдат все пак обект на обсъждане. Вие смятате ли, че има проблем с правомощията на главния прокурор и трябва да бъдат ограничени? ДПС.
Да, ние сме го написали в нашия проект. 127, мисля, че беше текста на Конституцията, където са уредени тези правомощия. И в нашия проект от всичките правомощия на главния прокурор остава единствено методическите указания по прилагане на закона, т.е. надзора за законност премахва. Другото, което премахваме, е участието на главния прокурор в Висшия съдебен съвет. Той, както и двамата председатели на съдилища на ВКС и на ВАС, нямат място там, защото този орган се използва от от по-големите, поне така се говори в обществото, че се кадрува през тримата големи в държавата. Вижте, ние с функционалността, на структурата на прокуратурата имаме проблеми от край време и аз не съм на мнение, че тук персоната трябва да е водеща. Ние трябва да променим структурата и функционалността, как да функционира тази система. А не като други колеги, които мислят само за персонална смяна и нищо друго. Затова сме предложили още тази пролет, мисля, че беше февруари месец, нашия идеен проект, нашите разписани текстове, които взеха участие редица учени в правната сфера, практици, бивши конституционни съдии. И сме събрали проект, в който са залегнали идеите на цялото общество. Разделянето на ВСС, ограничаването на правомощията на главния прокурор, ефективна съдебна система, въвеждане на фигурата на разследващия за евентуални престъпления на главния прокурор и така нататък. И така нататък. Разбира се, сме регламентирали с доста добър филтър и индивидуалната конституционна жалба. Работещ механизъм, всеки да може да има достъп до конституционния съд.
Тоест нямате възражения срещу фигурата на главния прокурор и не смятате, че заради него има такива критики към самата прокуратура, така ли?
Вижте, критики за прокуратурата имаше още и при Никола Филчев, имаше и при Борис Велчев.
Но протести имаше само по времето на Гешев.
Ние имаме проблем с функционалността и с структурата и с системата, а не с персоната. Следващия главен прокурор и Иван Иванов да се казва, и Димитър Иванов, има ли значение, ако продължава да работи по същия начин с същите правомощия? Затова сме предложили конституционни текстове, които да регламентират ясно и точно правомощията на главния прокурор.
7-годишният мандат на главния прокурор как ви се струва? И респективно и на председателите на двете върховни съдилища, да?
Ами, Конституцията доста детайлно урежда мандатите въобще на всички органи в не само съдебната власт и в държавното управление. Те са част от една логическа връзка. Имаше идеи да се предложат 5-годишни мандати на председателите на съдилища. Бихме разговаряли на тази тема, да, но намаляйки мандатите, трябва да помислим за намаляване вече мандати на конституционните съдии. Тоест, те са в логическа връзка. Трябва да помислим и как работи самия конституционен съд, как се попълват мандатите там, как се попълват мандатите във Висшия съдебен съвет. Тоест, не може само едностранно с ограничаване на мандатите на председателите на съдилищата и на главния прокурор да решим.
Разбирам. Само в скоби, може би е добре да просто да попълните някои мандати в Конституционния съд и в Висшия съдебен съвет. Надявам се да имате времето за това.
Задължително трябва да ги попълним, защото поставяме под въпрос функционирането на системата.
Сега, господин Хамид, нищо не искате да кажете. Лошо за господин Гешев, явно вие сте доволен от него като главен прокурор.
Напротив, няколко пъти сте ме чували да критикувам прокуратурата, защо примерно не протестира присъдата на оправдателната присъда на Иво Прокопиев. По-специален ли е господин Прокопиев, че всички присъди се протестират оправдателно, но неговата не беше.
Да, други критикуват.
Чували сте критики и от господин Карада и предния път, че негов сигнал не е разгледан обстойно. Така че нека да бъдем коректни и да говорим.
Така де. Други критикуват господин Гешев, пък че пази господин Пеевски. Между другото днес той в това интервю по BTV окончателно го, както написа някой препра, така че очевидно недоволни са всички от това как се действа по
отношението.
Гледайте го, много интересно Гешев. Интервю, между другото. Щеше ми е любопитно да ми кажете дали смятате, че това е поведението на главен прокурор. Но, щом не сте го гледал, няма проблем. Финален въпрос, господин Хамид. Спомням си, че преди 2 години, когато се откри сесията на 44-то Народно събрание, последната сесия, поискахте оставката тогава и на кабинета Борисов и на президента Румен Радев. Напоследък не ви чуваме да имате критики към президента. Смятате ли, че той се промени или вие го разбрахте? Какво се случи?
Така. Тогава поискахме оставката на премиера Борисов и на президента Румен Радев едновременно, защото започна една тенденция за червени линии, за език, който изключва диалога между институциите. И така обосновахме, така мотивирахме нашите искания за тези оставки. Че когато между институциите и то най-големите в държавата няма диалог, нищо добро не чака за напред. За съжаление бяхме прави, защото оттам тръгна цялата тази политическа криза, която и в момента берем плодовете. Виждаме промяна, и то доста сериозна промяна в поведението и на двамата. Вече и двамата търсят този диалог, за който ние така настоявахме. Затова и в момента не искаме оставката на никой, нито един от двамата.
Промениха се и президента и Борисов.
Президента и премиера се промениха, да. И бившия премиер.
Бившия премиер, да.
Включително.
Значи, ситуацията е различна и можем да очакваме все пак да има някакъв разговор. И този разговор, според мен, финално да ви попитам, 50 на 50 обикновено обичате да казвате политиците, за вас каква е вероятността да има правителство?
Вижте, това за диалога го научихме по лошия начин. Трябваше да стигнем дъното на тази криза, за да разберем, че трябва да има диалог. Това, че трябва да има диалог и за формиране на правителство, пак го научаваме по възможно най-тежкия начин. Четвърти парламентарни избори в рамките на 2 години. Ако сега не сме си извадили поуките от последните 2 години, значи ще трябва да търсим пак сезона на гъбите, както се изказа един ваш
Няма да можем да го хванем, но следващия сезон ще трябва да потърсим. Все пак, очаквате ли да има съгласие за правителство?
Очаквам, да. Ние ще положим максимални усилия и ще подарем ръка на всички разумни идеи, на всички разумни политики и програми за сформиране на правителство.
Благодаря, Хамид Хамид от ДПС в Политически некоректно. И резултатите от днешната ни анкета, в която ви попитахме каква е вероятността за съставяне на редовно правителство. Като цяло прогнозите не са оптимистични. Според гласувалите във Фейсбук 87% няма да се състави кабинет, така мислят и 62% от гласувалите в Twitter, 95% от тези в Instagram и 85,3% в Telegram. Завършваме с една тема, която следим от седмици – протестите на жените в Иран. Вчера те получиха предупреждение, че вчера е бил последния им ден. Чуйте още в рубриката ни отвъд Хоризонта днес, автор е Лилия Димитрова.
Отвъд хоризонта.
В Иран режимът на Ислямската република ни унижава, тероризира и пребива до смърт.
Нямаме право на живот. Ние сме просто собственост на мъжете, които решават вместо нас какво да правим, къде да ходим.
Вече 2 месеца Иран е разтърсван от безпрецедентни по силата, мащаба и продължителността си протести срещу смъртта на 22-годишната Махса Амини. Младата жена е арестувана на 13 септември от нравствената полиция в Техеран за предполагаемо нарушаване на строгите правила за обличане на жените в Ислямската република. Според властите, кичури коса са се подавали изпод хиджаба й и е била обута с впити дънки. Амини изпада в кома и почива. Семейството й твърди, че е бита и удряна по главата, докато е в ареста. Властите и полицията отричат обвиненията и отдават смъртта й на сърдечно заболяване. Кончината на Махса катализира обществения гняв в Иран и демонстрациите не стихват. Иранци от всички възрасти, етнос и пол се обединиха, за да потърсят отговорност на правителството за излишно строгите морални закони. Но жените бяха тези, които предизвикаха протестната вълна цунами.
Къде в Корана или друга религиозна книга или закон пише, че не можем да протестираме срещу това, което не желаем? Избрали сме това правителство, но вече не го искаме. Родителите ни съжаляват за избора си по 100 пъти на ден и се питат защо синовете и дъщерите им са убивани на улицата.
Повечето протести са мирни. Дори и на масовите демонстрации в големите градове на страната иранките горят за братки, често танцуват или режат косите си. Има и спорадични стачки в училища, университети и ключовата петролна индустрия. Заради жестоките репресии от страна на режима обаче се стигна до смъртта на стотици протестиращи, включително няколко десетки деца. С смъртта на младите демонстранти подклажда протестите, а имената и лицата им се превръщат в символи на съпротивата. Един от най-силните е на Ника Шакарами, 16-годишна ученичка от Техеран, която веднага прави впечатление с късата си прическа и боядисана в два цвята коса. Ника е открита мъртва 10 дни след като изпраща съобщение на приятелка, че я преследва полицията. Според семейството й, тялото й е откраднато и погребано тайно, докато властите твърдят, че е починала след като паднала от сграда. За протестиращите Ника е героиня, загинала за каузата им. Според върховния ирански духовен лидер Аятолах Али Хаменей, протестите са оркестрирани отвън.
Станал е инцидент, починало е младо момиче. Наистина е горчива случайност и ние се разстроихме. Но за мен е ясно, че бунтовете са организирани от Америка и от узурпаторския ционистски режим.
Твърдата ислямска политика на иранското правителство отдавна предизвиква гнева на хората. Дори когато хиджаба става задължителен през 1983-та, има протести. Недоволството се задълбочава с избирането на твърдолинейния президент Ебрахим Раиси, който засилва контрола над облеклото.
Що се отнася до смъртта на Амини, тя се отрази на всички ни и смятам, че трябва да бъде изяснена.
Протестите обаче са и срещу нежеланието на режима да проведе каквито и да било реформи. Като се добави и колапсът на иранската икономика през последните години и разширяване пропаста между бедни и богати, се получава идеалната рецепта за антиправителствени демонстрации. Жертва на репресиите са и над 40 журналисти. Те са задържани, бити и подложени на цензура при опита си да отразят събитията. Колегите им, Негин и Умит, са принудени да емигрират още преди години, за да могат да упражняват професията си без заплаха за живота и сигурността, своята и на близките им.
Работех във вестник и написах статия на цяла страница за правата на жените. Когато отидох при главния редактор, той само погледна страницата, без да я чете, и каза, че не може да я публикува, и не го направи.
Основното нещо в работата ни беше да бъдем подлагани на множество нива на цензура. Помня как написах статия от 1000 думи, а във вестника се появи версия от 500 думи. Тоест половината ми труд беше отрязан от различните редактори.
Двигателя на тези протести са младите, така нареченото поколение Z, което благодарение на интернет вижда как живеят връстниците им в западните общества и не се страхуват да се опълчат на управляващите религиозни хардлайнери с искания за по-добър живот. Така, например, иранската катерачка Елнас Рекаби беше посрещната с викове героиня при завръщането си в Техеран. На състезание в Южна Корея 33-годишната Рекаби наруши стриктния дрес-код за коса покрита с забрадка, като излезе да се катери вързана на конска опашка. По-късно Рекаби се извини и заяви, че хиджабът ѝ е паднал по невнимание. Според запознати, Рекаби е била принудена да направи извинението. Шори Баят е ирански шахматен арбитър, една от малкото жени на топ позиция в света. Тя сваля хиджаба си на световната купа по шах в Шанхай през 2020.
Получих заплахи от иранските власти. Поискаха да направя публично извинение и ми пратиха списък с стъпките, които трябва да предприема. Не можех да се върна в страната, защото наказанието за неносене на хиджаб е затвор и 75 удара с камшик. Освен това, нямаше да ми позволят повече да изляза от страната и щяха да съсипят кариерата ми. Но постъпката ми струваше много. Оставих цялото си семейство в Иран, дома, близките, всичко.
Шиба Амини, футболистка, през 2017 е изключена от националния отбор и си отнети всички състезателни права, защото е играла без хиджаб и наред с момчета в Швейцария.
Отнеха ми всичко, съсипаха целия ми живот, който бях градила в Иран толкова години. Едно момиче няма никакви права в Иран. Например, не може да излезе да кара колело или мотор, не може да отиде на стадиона да гледа матч.
Въпреки опитите на режима да ги заглуши, гласовете на иранците достигнаха до международната общност. Водещи френски актриси и холивудски звезди отрязаха кичури от косите си в знак на солидарност с жените в Иран. За свободата, каза Жулиет Бинош, докато режеше кичур от косата си пред камерата. В протеста се включиха още Марион Котяр, Изабел Юпер, Изабел Аджани. Шведската евродепутатка Абира Осахани също отряза от косата си по време на реч в Европейския парламент в Страсбург.
Докато Иран не стане свободен, нашият гняв ще бъде по-силен от потисниците. Докато иранките не станат свободни, ще бъдем с вас.
Каза Сахани, после взе ножица и отряза от косата си, заявявайки на кюрдски: жена, живот, свобода.
Политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването работихме заедно с Антон Киров, Антон Пиперов, Лилия Димитрова, Иво Балев, Добрина Карамбова, Евелина Георгиева и Марина Великова. Днешната и вчерашната ни плейлиста и предаванията от вчера и днес можете да чуете на страница на Политически некоректно във Facebook, както и да ни слушате отново в подкаста ни в SoundCloud и Spotify.